Danes je bilo pretežno dozmerno, občasno tudi mestoma. Zvečer bo deloma, ponekod možne spremembe. Napoved za jutri še naprej bo.
Agencija Radio Študent za okolje napoveduje zmerno kritično in vroče.
Kakšna megla, pa še ti cikloni čez Alpe, pa še na pralme je.
Prognoza je jasna. Razkajamo meglice podnebne krize. Aršo.
Leta 1990, prvo poročilo medvladnega panela za podnebne spremembe.
Človeštvo je z zviševanjem koncentracije toplogrednih plinov v ozračju zmožno povzročitve dviga globalne povprečne temperature kopnega.
V ponedeljek 19. marca je medvladni panel za podnebne spremembe, znan tudi kot poročilo IPCC, ki deluje pod Združenimi narodi, objavil sintezo šestega kroga ocenjevalnih poročil o stanju podnebnih sprememb. Pri pripravi poročil je v zadnjih dobrih 30 letih sodelovalo več tisoč raziskovalk in raziskovalcev. Samo v zadnjem krogu poročil je nastalo več kot 10 tisoč strani dokumentov, ki povzemajo trenutno stanje na širšem področju podnebnih sprememb. Poročila pokrivajo tako fizikalno znanost podnebnih sprememb, kot tudi adaptacijo, ranljivost ter načine blaženja.
Z vsakim poročilom izide tudi povzetek za oblikovalke in oblikovalce politik. Zadnjega so potrdile vse svetovne države. Dr. Rafael Slade z Imperialnega koledža v Londonu.
I think there are several elements of this report. One of the rationales for having it is that trying to address climate change requires joined up thinking. And so having a report which brings together an understanding of the adaptation needs, the mitigation needs, and the fundamental physics of climate change is necessary to kind of get that over the overall perspective. It's institutionally important for the IPCC, because it symbolizes the end of the cycle. And allows the initiates the election of a new Bureau of Scientists to lead the IPCC going forwards. The governments are keen on it because it's another opportunity to get the important work of the IPCC out there in a high-profile way. And for example, when the Working Group 2 report was approved, it coincided with the invasion of Ukraine, which meant that not as much attention was received by the Working Group 2 as we'd have liked after so many years of work. So there are genuinely new aspects which come from bringing things together, but there's also a symbolic quality to the report in terms of saying, right, this is what we have found from this 7 years of work. Time to hand over to a new team.
Leto 2021, šesto poročilo medvladnega panela za podnebne spremembe.
Ni dvoma, da je človeška aktivnost povzročila segrevanje atmosfere, oceanov in kopnega.
Doktorica Frederike Otto z Imperialnega koledža v Londonu.
For the large part of those 2000 years, they have increased dramatically in these last years and particularly since 1950. And none of this is new. But what is new is that now the IPCC has put out as a statement of fact that human influence has warmed the climate. So before that, it was always phrased with uncertainty language, like virtually certain or very likely. But now there is none of this language, and that means it's an absolute fact. So there's absolutely no doubt whatsoever, not even the tiniest bit, which is that this IPCC report does include statements of fact, is, I think, an important thing to highlight. And it's when you find, when you look at the SPM, so the summary for policymakers, and you find things that do not have uncertainty language behind it, it's not that we forgot about it, but it's because we are stating facts. So where there is no uncertainty behind it.
Doktorica Oto je ena od soavtoric poročil medvladnega panela za podnebne spremembe. Raziskovalno pa se ukvarja z vprašanjem, katere ekstremne vremenske pojave lahko pripišemo ali povežemo s podnebnimi spremembami.
That has, of course, these different scenarios have consequences not just for global temperature and for sea level rise, but also for extreme events. And this is, I don't want to go into detail here, but of course, the higher the emissions, the higher the temperatures, the more intensive heat waves we see. And the same holds also for heavy precipitation and for droughts.
Do danes se je povprečna globalna temperatura dvignila za 1,1 stopinje Celzija v primerjavi s predindustrijsko dobo. Če želimo segrevanje omejiti na 1,5 stopinje Celzija, moramo do leta 2035 zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za 60% in specifično izpuste ogljikovega dioksida za 65%. V letih po 2050 pa moramo postati ogljično neutralni in začeti pot v smer negativnih izpustov. Bolj verjetno je, da bomo cilj omejitve globalnega segrevanja za 1,5 stopinje Celzija glede na predindustrijsko dobo prekoračili. To pa nikakor ne pomeni, da se ni vredno truditi. Razmerje med izpusti toplogrednih plinov in dvigom temperature je namreč linearno. Doktorica Oto.
There is a very linear relationship between our emissions and the temperature, which means the more we emit, the hotter it gets. But also, when we stop emitting, temperatures stop rising. So it is still absolutely in our hands to do something about this. We have not, it's a very, very low likelihood at the moment that any tipping points have been tipped that would change anything about this relationship. So it's still the time to act, not the time to despair.
Ravno zaradi tega odnosa pomeni, da lahko pričakujemo zaustavljanje rasti globalne temperature, ko bomo dosegli vrh uporabe fosilnih goriv in izpustov toplogrednih plinov. S tem si lahko zagotovimo planet, na katerem lahko vsi živimo. Hitreje, ko to naredimo, manj bo posledic in več bo možnosti za prilagoditev okolja in ljudi na podnebno krizo. Ključen poudarek zadnje sinteze poročil šestega ocenjevalnega kroga je, da potrebujemo tako hitro blaženje in zmanjšanje porabe fosilnih goriv, kot tudi večjo finančno podporo za razvoj in implementacijo adaptacij. Če ne zaustavimo dviga temperature, ne bomo imeli na voljo toliko adaptacij, kot jih imamo sedaj.
Dvigovanje temperature, dvig morske gladine, povečano število ekstremnih vremenskih pojavov in ostale spremembe našega planeta najbolj prizadanejo tiste, ki so dosedaj najmanj prispevali k skupnim izpustom toplogrednih plinov. Deli globalnega juga bodo zaradi podnebne krize postali neprimerni za življenje. Vpliv teh pojavov presegajo samo fiziološke zmožnosti življenja na vročini. Priča bomo pogostejšim poplavam in daljšim, ekstremnejšim vročinskim valom, ki bodo v kombinaciji s sušo med drugim vplivali tudi na naše prehranske verige.
Tehnologije in pristopi za blaženje in prehod v nizkooglično družbo obstajajo. Niso nam potrebno zanašati na morebitne tehnološke rešitve, ki še niso preverjene in so še v razvoju. Poročilo medvladnega panela posebej izpostavlja sončno in vetrno energijo, elektrifikacijo urbanih sistemov, urbano zeleno infrastrukturo, management usmerjen glede na potrebe, izboljšano skrb za gozdove in travnike ter zmanjšanje odpadne hrane.
V šestem krogu poročil je izpostavljeno tudi, da brez metod in tehnologij za odstranjevanje ogljika ne bomo uspeli zamejiti posledic podnebne krize. Nekatere od teh obstajajo že tisočletja. Ključna je skrb za stare gozdove in travnate površine, ki delujejo kot ponori ogljika. Ob tem pa so tehnično napredne rešitve, kot je na primer neposredno zajemanje ogljika z zraka, ponekod že v uporabi, a je potreben nadaljni razvoj.
Mnogo korakov je bilo že storjenih in njihovi rezultati se že poznajo. Poročilo predvideva, da smo se s politikami blaženja podnebnih sprememb izognili izpustom vsaj nekaj gigaton ekvivalenta ogljikovega dioksida na leto. To nam je uspelo z izboljšanjem učinkovite porabe električne energije, zmanjševanjem krčenja gozdov in hitrejšim uvajanjem nizkoogličnih tehnologij. Leta 2022 smo sicer po podatkih Mednarodne agencije za energijo, IAE, proizvedli 36,8 gigaton emisij ogljikovega dioksida, povezanih s produkcijo energije. Če želimo omejiti globalno segrevanje na 1,5 stopinje Celzija, imamo po nekaterih ocenah na voljo le še 300 do 400 gigaton izpustov ogljikovega dioksida v naslednjih letih.
Obstaja torej prostor za rešitve. Dr. Winston Chow z Singapurske univerze za management, soavtor poročila delovne skupine dve o posledicah prilagajanju in ranljivosti.
Yes, the window is definitely closing for strong climate action to align with the Paris Agreement of 1.5 degrees C or 2 degrees Celsius. The point is we have to limit that change within the next decade as soon as possible. We are always obviously concerned after our assessment, both in the urban world and in the natural world and all throughout, that every fraction of an increase in temperature will make adaptation much more difficult. So, even though it appears to be all doom and gloom, the last part of our report, we looked into what can be done. Are there any pathways forward in which to keep to 1.5 degrees Celsius? And yes, there is. It's a rapidly narrowing window of opportunity that enables this concept called climate resilient development, in which four things are occurring simultaneously. One is effective adaptation in human or natural systems. Second would be strong mitigation efforts or policies that enable mitigation to happen. Third will be to maintain biodiversity conservation as best as we can. You cannot have a livable world without having a strong biodiversity component. And lastly is an adherence to the 17 Sustainable Development Goals, which the United Nations has posited since the 2000s, with the intention of having a, the concepts of sustainability embedded in all their nation states. So the point is that if these four things occur simultaneously, there will be pathways in which the solution spaces to keep to 1.5 degrees Celsius, to keep the Paris Agreement in play, will be attained for a positive outcome, and it can be enabled. The fear is, of course, if none of these four aspects are kept to, we're going to see a world filled with the bad stuff, the vulnerabilities, the ecosystem degradation, high global warming levels, and eventually high risks. There is that hope, basically, that we can keep to.
Analiza stroškov in koristi pri vložkih v adaptacijo in blaženje je zaenkrat še omejena. Prilagajanje in blaženje sta povezana z visokimi začetnimi stroški. Večina literature navaja, da globalne ekonomske in družbene koristi presegajo stroške blaženja in omejitve globalnega segrevanja na 2 stopinji Celzija.
Z Zdi se, da smo v zadnjih dobrih 30 letih prišli do konca podnebne znanosti. Šestimi ocenjevalnimi obdobji smo pridobili robustno in preverjeno znanje o tem, kaj so vzroki in posledice podnebne krize ter katere rešitve za prilagajanje in blaženje podnebnih sprememb so nam na voljo in jih lahko uporabimo.
Naslednje poročilo medvladnega panela za podnebne spremembe lahko pričakujemo šele proti koncu tega desetletja. Do takrat bo sinteza objavljena v ponedeljek na mizah vseh svetovnih oblikovalk in oblikovalcev politik ter političark in politikov. To poročilo bodo uporabljale tudi korporacije, nevladne organizacije in podnebne aktivistke in aktivisti za oblikovanje in usmerjanje njihovih dejavnosti. Dve stvari sta jasni. Naš način življenja in koriščenje fosilnih goriv sta povzročila hitro segrevanje planeta in imamo že dovolj rešitev, ki jih lahko uporabimo, da se izognemo najhujšim posledicam podnebne krize.
Poročilo nas torej sooča z odločitvami, ki jih moramo sprejeti danes. Predvsem je pritisk na vseh ravneh politike, tako lokalni kot globalni. Ljudje si lahko zamislimo boljšo prihodnost. Po nekaterih novejših teorijah naj bi celo naš spomin bolj kot spominjanju preteklosti služil zamišljanju prihodnosti. Poročilo medvladnega panela za podnebne spremembe nam ponuja rešitve. Vprašanje, ali jih bomo izkoristili dovolj hitro, pa zadeva vse nas.
Izjave današnjih sogovornikov in sogovornice, soavtorice in soavtorjev poročilu v šestem ocenjevalnem obdobju smo pridobili na On the Record srečanju Oxfordske mreže za podnebno novinarstvo. Srečanja pred objavo sinteze se je udeležila Zarja, ki je te dni prebrala tudi povzetek zadnje sinteze poročil IPCC.
Agencija Radio Študent za okolje napoveduje... Zmerno kritično in vroče.
Kakšna megla. Pa še ti cikloni čez Alpe, pa še napral me je.
Prognoza je jasna. Razkajamo meglice podnebne krize. Aršo.
In kako bo tebe prizadela
podnebna kriza? Ja, vsak dan nas že matra, ne?